36 sana. Sağlıqga bərəkət, fasıqqa xalakət. Davud sanası.
Yaman adamlarga qəşlik qılma. Badkirdarlarga havas qılma. Çünki ular ot kəbi tezdə qurub, yaşıl səbzədəy solub gedədilər. Xudavənd ki, umidvar bolub yaxşılik qılgın. Yer yüzdə yaşab, etiqatını saqlagın. Xudovanddan lazzat olgin, u seni ko'ngil armonlaringga yetkazadi. Yo'llaringni Xudovandga topshir, undan umid qil, u bajo keltiradi. U sening haqligingni nurday porlatar, kun yorug'ligiday yorug' qilar yuzingni. Xudovand huzurida tinch tur, unga umidvor u muntazir bo'lgin. Yo'li ochilgan firibgarga g'ashlik qilma. Qahırdan çekinib, g'azabdan o'zingni tutgil. Hayajonlanib, yovuzlik qilishga moyil bo'lma. Yomonlik qiluvchilar bari qirib tashlanur. Xudovandga umidvorlar esa yer yuziga ega bo'lur. Yana birozdan keyin fosiq yo'q bo'lur. Uning joyini ko'rasan u, ammo o'zi yo'qolib ketgan bo'lur. Beozorlar esa yer yuziga ega bo'lajak. Ular tinch osoyishtalikda huzur qilajak. Fosiq solihga yomonlik tilab, unga qarshi tishlarini qayraydi. Fosiqning kuni bitay deb turibdi-ku, egam buni ko'rib unga mazaq qiladi. Bechora va faqirni yerga urmoq, to'g'ri yo'ldan yuruvchilarni bo'g'izlamoq uchun fosiqlar qilich charxlab yoylarini tortadilar. Ularning tig'i qaytib o'z yuragiga sanchilgay, yoylari esa sinib chilparchin bo'lgay. Solihning qo'lidagi oz narsasi barcha fosiqlar mo'lchiligidan afzaldir. Fosiqning-ku qo'llari sinib ketgusi, solihlarga esa Xudovand madad bergusi. Xudovand sofdillar kunlarini belgilab, ularning nasibasini mangulikka beradi. Ofat zamonida ham ular sharmanda bo'lmas, qahatchilik kunlarida ham yeb to'yadilar. Ammo fosiqlar esa-chi halok bo'lajaklar. Xudovand dushmanlari qo'ylar podasidek to'zib ketajak. Tutunga aylanib yo'qolib ketajaklar. Fosiq qarz olib uni to'lamaydi. Solih esa muruvvat u sahovat ko'rsatadi. Xudovand olqaganlar yer yuzini egallab olur. U qarg'aganlar esa barham topurlar. Kishi qadamlarini Xudovand to'g'rilar. U rozi bo'lgan kishining yo'lini ochar. U kishi munkiganda ham yuz tuban yiqilmas, chunki uning qo'lidan Xudovand ushlab turar. Men yosh ham edim, qarib ham qoldim. Ammo solihning tashlab ketilganini yoki uning zurriyoti nonga zor bo'lganini ko'rmadim. Kundan kun umruvat ko'rsatib, mardumga qarz berar, zurriyoti esa muborak bo'lar. Yomonlikdan bosh tortib, yaxshilik qilgin, shunda mangu yashaysan. Chunki Xudovand adolatni sevar, o'z azizlarini tashlab ketmas, ular abadiy saqlanar, fosiqlar tomiri esa qurib qolar. Solihlar yer yuziga ega bo'lib, unda mangu yashaydilar. Solihning irni hikmatni so'zlar, tili esa to'g'rilikni bayon etar. Xudosi qonuni diliga bo'lgan jo adashmas uning qadami aslo. Fosiq kishilar solihni kuzatib, uni o'ldirmoq uchun poylaydilar. Xudovand ular qo'liga solihni topshirmas, hukm paytida uni ayiblashga yo'l qo'ymas. Xudovandga ko'z tutib, u ko'rsatgan yo'lda yur. Yer yuziga ega bo'lishing uchun seni u yuksaltirur. Fosiqlar nobud bo'lganda sen buni ko'rursan. Yovuz va zolim bir odamning ildiz otib, yashil daraxt kabi unib yashnaganini ko'rdim. Biroq u o'tdi, bitdi, yo'q bo'ldi. Uni qidirsam ham topa olmadim. Sof dilga nigoh tashla. To'g'ri odamni kuzat. Bunday kishining istiqboli osoyishtalikdir. Ammo qonunsizlar bari nobud bo'lur. Fosqlar nasli oqibatda qirib tashlanur. Soliqlar omonligi Xudovanddan kelur. Kulfat chog'ida o'zi ularga qal'a bo'lur. Xudovand ularga madad va najot yuborur. Fosqlar qo'lidan ularni xalos etur. Mendan panoh so'radi deb ularni qutqarur.